Mga kaingsunan, usa ka sulat nga kaniya akong nadawat, mao'y pasiuna sa tema sa akong pakigpulong. Ang tigsulat nagplano nga mamenyo sa templo ngadto sa usa ka tawo kinsang asawa sa kanturan na matay na. Mahimo siyang ikaduhang asawa. Nanguta na siya, may balay ba siya sa pikas kinabuhi o magpuyo ba siya uban sa iyang bana o sa una ni ining asawa? Ako lang sa gisultihan nga mosaling sa Ginoo. Mopaambit ko og usa ka kasinatian nga akong nadungog gikan sa usa ka minahal nga kaila. Ako ning pambit pinagi sang pagtugot human namatay ang iyang pinanggang asawa og inahan sa iyang mga anak. Ang usa ka mahanaminyo pag-usab. Supak ang ubang hamtong nga mga anak og nangayog tambag sa suod nga kaliwat kinsa usa ka tinahod nga leader sa simbahan. Human makadungog sa mga rason nga nakapokus sa mga relasyon dito sa kalibutan sa espiritu o sa mga gingharian sa himaya human sa katapos ang paghukom, kining leader miingon, sayop ang inyong gikabalak-an. Mabalaka unta mo kung makaabot baka mo yan ang mga dapita. Kana maoy tutoke. Kung maabot mo dito, ang tanan mas nindot pa kaysa inyong mahanduraw. Makahupay kaayo kining pagtulunan. Salig sa Ginoo. Gikan sa mga sulat nga akong nadawat, nasayod ko nga ang uban na balaka sa atong kahimtang dito sa kalibutan sa Espiritu, human kita mamatay o sa dili pa kita mabanhaw. Ang uban nagtuo nga ang kalibutan sa Espiritu mupadayon sa mga temporal nga kasinatian o mga problema sa mortal na kinabuhi. Unsa gyud ang atong nahibaluan sa kahimtang dito sa kalibutan sa Espiritu? Nagtuo ko nga sakto ang giingon sa usa ka professor sa relihiyon sa BYU nga iyang gisulat, kung mangutana kita sa atong nahibaluan may tungod sa kalibutan sa Espiritu gikan sa mga kasulatan, ang tubag, gamay ra kaysa atong yunahuna. Dayag lang kita nasayod gikan sa kasulatan nga human mamatay ang atong lawas, magpadayon kita isip mga espiritu dito sa kalibutan sa espiritu. Ang kasulatan nagtudlo na kining kalibutan sa espiritu gibahin tali sa mga matarong o makiangayon samtang buhi pa sila o niadtong mga nagpakadautan. Nagsaysay usab kini giunsa sa ubang matinud-an mga espiritu sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa mga daotan ug masinupakon. Labing importante, ang bag-ong pagpadayag nagpadayag ang buhat sa kaluwasan magpadayon sa kalibutan sa espiritu. Ug bisan kon giawag kita sa dili paglangan sa atong paghinulsol dinhi sa mortalidad, gitudloan kita ng ubang paghinulsol posible dito. Ang buhat sa kaluwasan dito sa kalibutan sa Espiritu naglangkob sa pagpalingkawas sa mga Espiritu gikan sa gitawag sa mga kasulatan nga pagkaulipon. Tanan diha sa kalibutan sa Espiritu anaa sa matang sa pagkaulipon. Ang dakong pagpadayag ni President Joseph F. Smith nga nasa kasulatan diha sa Doctrine and Covenants o nag-ingon nga ang mga matarong nga patayin na kinsa naa sa kahimtang sa kalinaw, samtang maghulat sila sa pagkabanhaw, nagtan-aw diha sa dugay nga pagkawala sa ilang mga espiritu, gikan sa ilang mga lawas, ingon nga usa ka pagkaulipon. Ang mga daotan mag-antos usab og dugang pagkaulipon. Tungod sa wala mahinulsuli nga mga sala, anaa sila sa gitawag ni Apostol Pedro nga bilangguan sa Espiritu. Kini nga mga Espiritu, hilagway, isip, ginapos, o mga binilanggo, o isip sinalikway ngadto sa kawanangan nga sa kangit-ngit, uban sa paglihok, pagdangoy-ngoy, o pagpangagot sa mga ngipon. Ang pagkabanaw sa tanang anaa sa kalibutan sa Espiritu, gipaniguro pinaagi sa pagkabanaw ni Hesus Kristo. Bisan mahitabo kini sa lain-laing panahon, sa lain-laing mga grupo, hangtod ni anang panahon na, ang gisulti sa kasulatan kanato mahitungod sa makalihukan sa kalibutan sa Espiritu na kasintro sa buhat sa kaluwasan. Gamay ra ang gipadayag. Ang Ebanghelyo isangyaw ngadto sa mga ignorante, mga wala maghinusol, o mga supakan, aron sila makalingkawas gikan sa pagkabinalanggo o magpadayon ngadto sa mga panalangin nga giandam sa mahigugmaong langitong Amahan. Ang espirituhanong pagkaulipon nga namasinati sa matarong nga kinabig nga makalag, mao ang paghulat o tingali tugutan sila nga muaghat sa pagbagayon sa ilang proxy nga mga ordinansa sa kalibutan aron sila mabunyagan o makatagamtam sa mga panalangin sa Espiritu Santo. Kining mortal nga proxy nga mga ordinansa makatabang usab kanila sa pagpadayon ubos sa katungod sa priesthood kinsa makapadaghan sa mga panon sa mga matarong nga makasangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga espiritu diha sa bilangguan. Gawas ni ini mga yanong nga konsepto ang atong giprubahan nga kasulatan, wala kayo maghiskot kabahin sa kalibutan sa espiritu human sa kamatayon ug sa wala pa ang katapusang paghukom. Bosa, unsa pay atong nasayran bahin sa kalibutan sa espiritu? Dagha mga miyembro sa simbahan nakakita og mga pananaon o laing mga inspirasyon ngadto nga nagpahibalo kanila bahin sa mga kalibutan o sa pag-organisar sa kalibutan sa espiritu. Apan kining espiritual nga makasinatian dili sabton o itudlo isip opisyal nga doktrina sa simbahan. Og dayag lang dagha mga pangagpa sa mga miyembro og uban pang mga napublisar nga mga kapanguhan sama sa mga libro bahin sa duol sa kamatayon nga makasinatian. Mahitungod ni ini ang malamong pahimangnon ni Elder D. Todd Christofferson o Neil L. Anderson sa nagunang mga mensahe sa komperensya importanteng hinunduman. Si Elder Christofferson nagtudlo, kinahanglang hinunduman nga dili tanang pamahayag sa usa ka leader sa simbahan kanhi o karon mga doktrina gayud. Sagad nga nasabtan sa simbahan nga ang usa ka pahayag nga gihimo sa usa ka leader o usa ka okasyon kasagaran nagrepresentar og personal gani maayo nga pagkahuna-huna nga opinion dili pasabot nga opisyal o alang kini sa tibok simbahan. Sa misunod nga konferensya si Elder Anderson nagtudlo ini mga baruganan. Ang doktrina gitudlo sa tanang 15 ka mga sakop sa unang kapanguluhan o sa korum sa 12. Dili kini itago sa dili klaro nga tudling sa usa ka pagigpulong. Ang pamilya, ang pamahayag sa pamilya nga gipirmahan sa tanang 15 ka mga propeta manalagna tigpadayag usa ka manindot nga paghulagway ni ana nga baruganan. Gawas ni nang sama ka formal nga pamahayag sa pamilya ang mapanagnaong mga pagtulunan sa mga presidente sa simbahan nga gipamatud-an sa ubang mga propeta o mga apostoles mga ehemplo usab niini. Kabahin sa mga sirkumstansya sa kalibutan sa espiritu, si propeta Joseph Smith naghatag og duha ka mga pagtulunan sa hapit na matapos ang iyang pangalagad nga gitudlo kanunay sa iyang mga sumusunod. Usa niini maong iyang pagtulunan diha sa sermon ni King Follett nga mga sakop sa pamilya nga mga matarong magkauban dito sa kalibutan sa mga espiritu. Lain usab, mao kining pahayag ang gihatag ato sa usa ka lubong. Ang espiritu sa mga matarong ibayaw ngadto sa mas dako ug daghang mahimayaon nga buhat dito sa kalibutan sa mga espiritu. Sila dili layo kanato ug makahibalo ug makasabot sa ato mga nahuna, pagbati ug mga lihok ug sa kasagaran masakitan niini. Karon may pangutana ba sama sa akong gisulti ganina kon asa magpuyo ang mga espiritu? Kung kana nga pangutana, daw walay bili alang kaninyo, una-una ang daghan ninyo mga pangutana, diin natintal mo sa pagtubag base sa inyong nadungog gikan sa ubang tao sa miaging nangaging panahon. Sa tanang mga pangutan na bahin sa kalibutan sa Espiritu, musugyot ko og duha ka batubag. Una, hinundumi nga ang Diyos naghigugma sa iyang mga anak o mubuhat gayud sa labing maayo alang sa matag usa kanato. Ikaduha, hinundumi kining pamilyar nga pagtulunan sa Biblia nga labing nakatabang kanato sa daghang wala matubag ng mga pangutana. Sumalig ka sa Ginoo o sa bug-os mong kasing-kasing o gaya pagsalig sa imong kaugalingon sa labutan. Sa tanan imong mga dalan, ilha siya o siya magmando sa imong alagianan. Sama niini, sinipay metapos sa iyang salmo niining usa ka mga pulong, O Ginoo, misalig ako kanimo o ako musalig kanimo sa kahangturan. Ako dili mubutang sa akong pagsalig diha sa gahom sa tao. Mahimong mangutan na kita sa tago bahin sa mga sirkumstansya sa kalibutan sa Espiritu o gani maghisgot ini sa ubang wala matubag ng mga pangutana diha sa pamilya o sa laing suod ng mga tao. Apan dili nato itudlo o gamiton isip opisyal nga doktrina kanang wala muhaom sa mga sumbahan sa opisyal nga doktrina. Ang pagbuhat niini makapauswag sa buhat sa Ginoo o gani mahimong makapalwala sa kadasig sa pagpangita o kaugalingon kahupay o kalipay pinaagi sa personal nga pagpadayag nga gihatag sa matag usa kanato diha sa plano sa Ginoo. Ang sobrang pagdepende sa personal nga panudlo o pangagpas mahimo ganing makapalayo nato gikan sa bug-os nga pagkat-on o paningkamot nga mapalambo sa atong salabutan o makatabang ka nato sa pagpadayon diha sa dalan sa pakingsaad. Ang pagsalig sa diha sa Ginoo usa ka pamilyar o tinuod nga pagtunuan sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Mao kana ang gitudlo ni Joseph diyang ang una mga santos nagsinati og grabing pagpanggukod og daw dili mabuntog nga mga babag. Mao gihapon kana ang pinakamaayong prinsipyo nga atong magamit kun ang atong paningkamot sa pagkat-on o pagtinguha sa pagkaplag og kahupay mababagan sa mga butang nga wala mapadayag o wala dawata isip opisyal ng mga doktrina sa simbahan. Kanang mao nga baruganan, may kalabutan sa wala pa matubag ng mga pangutana bahin sa mga pagsilyo sa pikas kinabuhi o gitinguha mga kausaban tungod sa mga panghitabo o mga kalapasan sa mortalidad. Daghan pa kayong wala nato mahibalui nga ang ato rang kasiguruhan mao ang pagsalig sa Ginoo o sa iyang gugma alang sa iyang mga anak. Sa pagtapos, ang ato gayon nga nahibaluan bahin sa kalibutan sa Espiritu, maong ang buhat sa Amahan o sa anak nagpadayon. Dito, ang ato manuluwas ni pasiugda sa buhat sa pagpahayag o kagawasan sa mga binalanggo. O kana nga buhat, magpadayon samta mga takos nga angay nga mga sulugon, magpadayon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, lakip sa paginusol, nga tungkin sa nagkinahanglan pa sa makalimpyo nga epekto niini. Ang tumong sa tanang gilati diha sa opisyal nga doktrina sa simbahan nga gihatag sa bag-ong pagpadayag. Ang mga patay kinsa maghinusol mahimo nga matubos pinaagi sa pagkamasulundon ngadto sa mga ordinansa sa balay sa Dios. Ug human sila makabayad sa silot sa ilang mga kalapasan ug mahugasan nga limpyo, makadawat og usa ka ganti sumala sa ilang mga buhat kay sila mao ang manununod sa kaluwasan. Ang atong katungdanan sa mao ang pagtudlo sa doktrina sa gipahuli ng Ebanghelyo, pagsunod sa mga sugo, paghigugma o pagtabang sa usag-usa o pagbuhat sa buhat sa kaluwasan diha sa balaan ng mga templo. Mapamatuod ko sa kamatuoran sa unsay akong gisulti dinhi o sa kamatuoran nga gitudlo o gitudlo pa ni ini nga komperensya. Kining tanang gihimong posible tungod sa pag-ula ni Kristo. Sa atong nahibaluan gikan sa bag-o mga pinadayag, siya naghimaya sa Amahan o nagtubos sa tanang mga binuhat sa iyang o sa iyang mga kamot. Sa ngalan ni Kristo. Amen.